Киплеяр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, кадырлуу динейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 15 июлу, эптеанын тийшенбе күнү. Сүн программабызда Маринин өнкө акими жана да бу визипа белгиленилди. Дөүлөт каандарында тычаннар ве хапачылык сакланып калыяр ве бийлик маалыматтарымызды диңлеплердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары билен тааныштырыярын. On 4-nji iýulda ýerden Amerikanyň prezidentiniň ýürütüp wekili Kit Kellogg Ukrainanyň paýtagty Kiýewe geldi. Bu barada Ukrain prezidentiniň diwanynyň başlygy Andriy Yermak mälim etdi. Ol Kellogg-y Kiýewiň merkezi Demir ýol menzilinde garşylady. Oranys, hopsuzluň pukturlandyrylmagy, yaraglar, sanksiýalar, Ukraina bilen Amerikanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň berkidilmegi ýaly, ara alınıp maslahatlaşylmaly köp mesele bar dip Yermak aýtdy. Şeýlede ol Russiýanyň okatyslyklary bitetmek meýillerini görkezýän alamatlaryň ýokdugyny aýdyp, Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň parahatçylyk güç arkaly kazanylýar diýen ýörelgesini doly goldaýandyklaryny belledi. Kit Kellogg geçen hepdäniň ahyrynda Rimde geçirilen Ukrainanyň täzeden dikeldilmegine bagyşlanan konferensiýada çykyş edip, Kiýewe uzak dowam etjek sapar bilen geljekdigini mälim edipdi. Duşelme güne biz Kiýewe bararyz. Biz sol ýerde tutuş hepde bolaryz diýip ol nykdapdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukraina Patriot Zenit raketa toplumlarynyň täze tapgyrynyň uradyljakdygyny mälim etdi. Onun sözlerine göre bu ulgamların tölögi Evropa bilelisigi tarapından tölönülür. Bu varda Reuters agentligi habar berýär. Trump'ın bellemegine göre bu toplumlar Ukrayna'nın özünü korap bilmegi üçin zerur. Putin katı kovu gepleýär. Ýöne sol aksam hemme bomba ýagdyryar dip Trump Washington'un yanındaki harby bazada jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ol iwerilijek toplumlaryň sany barada jikmejik maglumat bermedi. Dünýäde häzir häkimet başyndaky döwlet ýolbaşçylarynyň iň ýaşlysy hasaplanýan Kamerunyň 92 ýaşly prezidenti Paul Biya suýulyň 10-nji oktýabryna bellenen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşjakdygyny iglan etdi. Degişli beýanat 13-nji iýulda onuň X sahypasynda peýda boldy. Paul Biya Kamerunyň prezidenti wezipesini 1982-nji ýyldan bäri ýerine ýetirýär. 2008-nji ýylda prezidentlik möhletiniň çäklere ýatyrylandan soň, ol çäklendirilmedik gezek prezidentligi dalas etmäge hukuk aldy. Eger bu gezek hem ýeňis gazansa, Biya häkimet başynda 99 ýaşyny çelene galyp biler. Onuň saglyk ýagdaýy bilen bagly meseleler ýygy-ýygydan jemgyýetçilikde durly soraglary döredýär. Ol geçen ýyl 42 gün näp köpçüligi görünmändi. Sonda häkimetler prezidentiň saglyk ýagdaýynyň gowudygyny aýdyp, milli howpsuzlyk sebäplerine salgylanyp, bu mesele barada gurrun etmegi hem gadagan edipdiler. Germaniýanyň paýtagty Berlinde agyr keselli näsaglara palliativ ýede bilen meşgulanan lukmanyň 15 näsagy bilkaslaryň öldürendigi baradaky aýyplamalar boýunça gazet diňlensigi başlandy. DPA habar gullugynyň ýazmagyna görä Lukman öz günäsini boýun almaýar. Sutda 150 töwregi saýadyň çykyş etmegine garaşylýar. Gazete arda bilen 100 tutan 13 adam bu Lukman'ın garamagynda ölen hasarlaryň ýakynlarydyr. BBC'nin ozal habar bermegine görä aýplama netijesinde Lukman'ın öldürme üçin durly dermanlaryň howply garyndasyny ulanandygy, şeýlede subutnamalary ýok etmek üçin käbir pidalaryň öýlerini ýakandygy aýdylýar. Aýplamanyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň sentýabrından 2024-nji ýylyň iýulyna çelini Lukman adyndan 12 aýaly we 3 erkek kişini öldüripdir. Käbir pidalaryň entek anyklanmadygy hem mümkin. Ölen näsaglaryň 25 ýaşdan 94 ýaş aralygynda bolandygy bellenilýär. Ölenleriň hemmeti Lukman'ın garamagyndaky agyr we bejerilmeýän keselli adamlar bolupdyr. Olar sagalmak üçin däldi, ýaşaýyş şertleriniň hilini gowulandyrmak üçin palliativ ýede galýardy. Prokuratura görä helak bolanlaryň hiç biriniň ýagdaýy ölümiň bäri ýany derejesinde agyr bolmandyr.